Şimali İraq mənşəli PKK terrorunun Türkiyədəki aksiyalarının artmasından sonra silahlı qüvvələrin baş qərargahı sərhəddə 140 min nəfərlik qoşun yığıb. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. BMT-nin müfəttişləri Şimali Koreyadakı ən böyük nüvə reaktorunun bağlanmasına nəzarət eləmək üçün paytaxt Pxenyana gəlib. Atom Enerjisi Agentliyinin 10 nümayəndəsi buradan birbaşa Yongbyon reaktoruna gedəcək. Bu arada isə Cənubi Koreyanın göndərdiyi neftə dolu ilk gəmi Şimali Koreyaya çatıb, həmin neft reaktorun bağlanmasına kompensasiya kimi göndərilib. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı çağırıb ki, Kosovaya müstəqillik nəzərdə tutan BMT layihəsinə veto qoymasın. Birləşmiş Ştatların səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq Kosova müstəqil olacaq. Kosova üzrə sonuncu planın bazar ertəsi iyulun 16-sında yenidən müzakirə olunacağı gözlənilir. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov prezidentliyinin 100-cü gününü qeyd edir. Tənqidçilər Kadyrovu insan haqlarını pozmaqda günahlandırır. Onun prezidentliyinin 100-cü günü münasibətilə bugün təntənəli mərasimlər planlaşdırılırdı, amma tədbirlər səbəb göstərilmədən təxirə salınıb. BMT-nin Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunda araşdırmaları nəticəsiz qalıb. BMT-nin araşdırmasına səbəb o idi ki, Gürcüstan Rusiyanı ittiham eləyirdi ki, güya Rusiya martın 11-də mübahisəli Kadori dərəsinə hava hücumları endirib. Rusiya ittihamları rədd edirdi. BMT-nin dünən yaydığı 25 səhifəlik hesabatda deyilir ki, fikir ayrılıqları və əməliyyat aparmaq üçün şəraitin çətinliyi hər hansı nəticəyə gəlməyə imkan verməyib. Amerika Dövlət Departamenti BMT müfəttişlərinin İranın Araq nüvə reaktoruna baxış keçirməsinə bu ölkənin icazə verdiyinə şübhə ilə yanaşıb. Departamentin nümayəndəsi Tom Casey deyib ki, İran hələ ki bu ideyanı müzakirə etməyə razılıq verib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin məlumatına görə İran BMT müfəttişlərinin səfərlərinə qadağanı ləğv edib, reaktora baxış keçirilməsinə razılaşıb. New York Times qəzetinin müxbiri İraqda öldürülüb. Qəzet yazır ki, jurnalistin öldüyü şərait aydın deyil. 23 yaşlı Xalid Həsən paytaxt Bağdadın cənub hissəsinə iş yerinə gedərkən güllələnib. Bundan bir gün əvvəlsə Reuters agentliyinin fotoqrafı və sürücüsü İraqda öldürülmüşdü. Azadlıq Radiosunun bugünə olan xəbərləri bu qədər. Bugün xəbərləri sizə mən çatdırdım, Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyrə qalsın. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcibləri biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama proqramının vaxtıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balaş Səlimov və Ekspres qəzetinin siyasi şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu da iştirak edir. Bəzən çox danışılan məsələ ABŞ-Azərbaycan münasibətləri idi. Təbii ki, buna da səbəb var idi. Həftənin əvvəlində Vaşinqtonda ABŞ ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr başladı. Həftə sonu isə Konqresdəki dinləmələrdə Azərbaycan iqtidarının ölkə daxili siyasəti tənqid olundu. 7 jurnalistin həbs olunduğu, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırıldığı, müxalifətə təzyiqlər edildiyi, qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə maneələr törədildiyi və s. qeyd olundu. Və bütün bunlar yenidən bir sualı gündəmə gətirir. ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində prioritet nədir? Enerji məsələsi yoxsa demokratiya? İlqar bəy, buyurun.
Prioritet əlbəttə indi təhlükəsizlikdir. İran məsələsidir. Regional sabitlik. Yəni, enerji təhlükəsizlik ikinci və ya üçüncü sırada Azərbaycanda azad demokratik cəmiyyətin qurulmasıdır. Bu heç kim üçün sirr deyil artıq.
İlqar bəy, ikinci sualı vermək istəyirdim həmkarlarımın icazəsi ilə. ABŞ-Azərbaycan məsələləşmələrini şərh eləyən Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Hennig Express qəzetinə deyib ki, iki ölkə arasındakı hərbi siyasi məsələləşmələr son 10 ildə aparılan danışıqların ən uğurlusudur və əsas diqqət ona yönəldib ki, bu danışıqlarda biz Azərbaycanla nə istəyirdik, biz Azərbaycanla nə gözləyirdik və Azərbaycan bizdən nə gözləyirdi, bunu müzakirə elədik. Sizcə tərəflər bir-birindən nə gözləyir? ABŞ Azərbaycandan, Azərbaycan ABŞ-dan onların istədiyi və gözlədiyi nədir bir-birindən?
Ölkə deyəndə ölkənin rəhbərliyi yəqin ki, nəzərdə tutulur bizim halda. Çünki Birləşmiş Ştatlarda xalq öz hakimiyyətini seçir və rahat şəkildə onu dəyişdirmək imkanına malikdir. Bu, Azərbaycanda bu mümkün deyil deyə. Yəqin ki, Azərbaycandan danışanda biz Azərbaycan rəhbərliyindən danışmalıyıq. Azərbaycan rəhbərliyi ilk növbədə özünün hakimiyyəti üçün təminatlar istəyir. Birləşmiş Ştatlar isə geosiyasi, iqtisadi və ümumi siyasi qlobal məqsədlərində Azərbaycanın ona yardımçı olmasını istəyir.
Ekspres qəzetindən Ələkbər Rafoğlunun sualı var, onu dinləyək.
Bir qədər düşündürücü məqamdır ki, bu iki tədbirin üst üstə düşməsi, yəni həm ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu, həm də konqresdəki dinləmələr. Daha çox ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqunun zərurluğu ilə danışdınız. Onda sual yaranır ki, bəs nəyə görə Vaşinqton tez-tez Azərbaycana demokratiya ilə bağlı qüsurları xatırladır? Nəyə görə bir tərəfdən təhlükəsizlik dialoqu keçirilirsə, mütləq həmin həftə konqresdə dinləmələr olur? Mən ekskursiya eləmək istəyərdim son 5 ildə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı siyasətinə. Bu 5 il ərzində 3 dəfə Azərbaycana qarşı kəskin tənqidlər səsləndirilib demokratiyaya bağlı tənqidlər və hamısında da üçündə də ABŞ-ın son anda qazancı təhlükəsizliyi ilə bağlı olub. Məsələn, 2002-2003-cü illərdə sərt tənqidlər səslənmiş seçkilər ərəfəsində nəticədə o vaxtki ABŞ müdafiə naziri Donald Rumsfeld Bakıya gəldi və bəyan elədi ki, Pentagon Xəzərdə öz bazalarını yerləşdirmək istəyir və Azərbaycanla artıq buna razılıq verib. 2005-ci ildə keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright, onun adınca indiki dövlət katibinin mavini Paula Dobryansky səfər etdilər Bakıya, sərt tənqidlər verdilər demokratiya sayəsində. Nəticədə senator Lugar, ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Bakıya gəldi və sonradan məlumat yayıldı ki, o burdan hansısa kimyəvi silahla bağlı bir detal element aparıb. İndi də yenidən tənqidlər artır Azərbaycana demokrasiyaya bağlı. Bəlkə bu belə bir fikir var ki, bəlkə ABŞ Azərbaycana nəsə istəyir və bizim zəif nöqtəmizdə, yəni demokratiyaya bağlı problemlərimizdən çıxış edir.
Ya, mən düşünmürəm. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana münasibətində kifayət qədər səmimidirlər. Onlar öz niyyətini, məqsədini, hamısını kifayət qədər səmimi şəkildə ortalığa qoyublar. Bayaq mən qeyd elədim ki, ən vacib məsələlər təhlükəsizlik məsələləridir. Bundan başqa, yəni enerji, təhlükəsizlik və geosiyasi sabitlik, maraqlar bunlardır. Amma digər tərəfdən Birləşmiş Ştatların bir qlobal missiyası da var. Onlar özləri haqqında düşünürlər ki, onlar dünyada demokratiyanın aparıcı qüvvəsidir. Və bu rolu tam oynamaq üçün əlbəttə ki, demokratiya məsələlərini də Birləşmiş Ştatlar diqqətsiz qoya bilmirlər. Və ona görə ölkələrlə münasibətlər iki müstəvidə mövcuddur. Birincisi, ənənəvi diplomatiya, buna daxildir təhlükəsizlik, energetika, geosiyasət və demokratiya müstəvisi. Bu sahədə, bu müstəvidə də onlar öz işlərini görürlər. Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar çox kifayət qədər səmimi siyasət aparırlar Azərbaycana qarşı.
Konqresdəki dinləmələrlə bağlı bir sualım var idi İlqar bəy sizə. Həmin dinləmələrdə ABŞ rəhbərliyinin yeritdiyi siyasət tənqid olunur və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ötən ilin aprelində Vaşinqtona səfərinə toxunulur və deyilir ki, Azərbaycanda bir çox hüquq və azadlıqların boğulmasına rəğmən ABŞ administrasiyasının Azərbaycanla münasibətləri yeni isti mərhələyə qədəm qoydu və prezident Əliyevin Amerikaya səfəri vaxtı George Bush-la görüşdə enerji və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edildi. Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, Dövlət Departamentinin illik hesabatında yer alan başqa tənqidlər barədə danışılmadı. Sualım bundan ibarətdir ki, Konqresdəki bu cür tənqidlər nə dərəcədə önəmlidir və rəsmi siyasətə təsir göstərmə imkanı varmı?
Düşünürəm ki, heç bir təsir olmayacaq Konqresdə keçirilən dinləmələrin. Çünki Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı Konqresdə həll olunmur. Azərbaycanda demokratiya azərbaycanlılar tərəfindən müəyyən olunur. Əgər bu xalqımıza lazımdırsa, azadlığını istəyirsə, ona nail olacaq. Kongresdə 150 dənə də dinləmə keçirilsə və orada deyilsə ki, Azərbaycanda sabahdan demokratiya olsun, bu heç vaxt olmayacaq. Əgər bizim xalqımız biganədirsə, ki, ölkəmizdə azadlıqların vəziyyəti nədir, rüşvəti rahat verirlər, heç kim səsi də çıxartmır, onda Birləşmiş Ştatların Kongresi neynəsi bu sahədə? Heç bir şey edə bilməz.
Qanun jurnalının redaktoru Sembala Səlimov da sual vermək istəyir. Sembala, buyur.
İbrahim bəy, kongresdəki dinləmələrdə Human Rights Watch kimi, Freedom House kimi nüfuzlu təşkilatlar iştirak edirdi. Amma burada bir detal diqqəti cəlb elədi. Nədənsə bu dinləmələrə, tutaq ki, Azərbaycan müxalifətinin və yaxud da ki, hüquq müdafiəçilərin nümayəndələri dəvət olmamışdı. Hətta mənə məlum olduğuna görə, mən bəlkə ola bilsin, mən səhv edirəm, hətta Azərbaycan səfiri bu dinləmələrə dəvət olunmamışdı. Siz bilən bu nə ilə bağlıdır? Yəni, Azərbaycan bu müzakirələrin Azərbaycansız keçirilməsi nəsə deyir, yoxsa sadəcə bu təsadüfdür?
Bu birinci dəfə deyil, belə dinləmələr keçirilir və əvvəllər Azərbaycandan orada olublar adamlar. Güya nəyisə dəyişib.
Yox, mən nəsə heç bir şey dəyişmir. Soruşmaq istəyirəm, bu nə ilə bağlıdır?
Aydındır. Yəni, heç bir şey dəyişmirsə, onda nə üçün adamlar çağırsın kongres? İkincisi də ki, Azərbaycan səfirliyindən orada nümayəndə olub dinləmələrdə. Bəli, eşidib, yəni danışmaq hüququ olmayıb, amma dinləyib o deyilənlər orada. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatlara, Freedom House, Human Rights Watch, onlar öz işlərini görürlər. Amma ki, onların həll edici təsirə malik olduğunu mən düşünmürəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sembala, sualım varsa buyur.
İlqar bəy, qayda o təhlükəsizliklə bağlı dinləmələrə. Təhlükəsizliklə bağlı dinləmələrdə bir hər hansı bir sənəd qəbul edilməsi də müəyyən məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı dedi. Belə məsələlərdən biri də daha çox maraq kəsb edən məsələlərdən biri də Qəbələ erilisindən birgə istifadə məsələsidir. Sizə bu vaxt hər hansı bir nəsə məlumdur mu? Ümumiyyətlə, Qəbələ erilisindən bağlı müzakirələrin nəticəsinin haqqında nə demək olar?
Qəbələ erilisinin istifadəsi haqqında müzakirələr sadəcə bir reklam gedişi idi Rusiya tərəfindən. Birləşmiş Ştatlar artıq müxtəlif səviyyələrdə qeyd eləyiblər ki, Qəbələ erilisi hətta birgə istifadə də eləyə bilərik, amma o, Polşada və Çexiyada qurulacaq radar anti-raket sistemlərini əvəz edə bilməyəcək. Bu, rəsmi mövqeydir. Müxtəlif dövlət səviyyələrində Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ifadə olunub. Ona görə mən inanmıram ki, hansısa ciddi davamı olacaq bu prosesin.
Qəbələ erilisindən Rusiya ilə ABŞ-ın birgə istifadəsi ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Rusiya prezidenti Azərbaycan tərəfə təklifini çatdıranda məsələ daha sadə idi, indi isə ortaya bir çox detallar çıxıb. İlqar bəy, bax, bu fikri necə şərh eləyirsiniz?
Hamısı diplomatik ifadələrdir. Onlar sadəcə onu ört-basdır eləyirlər ki, bu məsələnin gələcəyi yoxdur.
101.7 FM.
Kongresdəki tənqidlərə qayıtmaq istəyərdim. Orada ABŞ səfirliyində ünvanına müəyyən ittihamlar səsləndirildi və bu ittihamların kökündə bu dururdu ki, ABŞ Gürcüstanda və yaxud digər inqilabların keçirildiyi ölkələrdə səfirliklərin gördüyü missiyanı Bakıda yerinə yetirə bilmədi. O mənada ki, vətəndaş cəmiyyətləri institutundan münasibətdə. Yəni, söhbət gedir beynəlxalq vətəndaş cəmiyyətləri institutu. Orada tənqid olur ki, ABŞ onları azdırıb, səfirlik onları azdırıb, bir növ onların arxasında durmayacağını bildirib və bu da ABŞ-ın güya ki planlarını həyata keçməsinə mane olub. 2000-2005-ci illərdə də ABŞ çox istəyirdi ki, Orta Asiya ilə dostlaşsın, amma vətəndaş cəmiyyətləri institutuna bağlı siyasətin nəticəsi daha çox oldu ki, ABŞ Özbekistandan qovuldu. Belə fikirlər qəbəy var ki, artıq Birləşmiş Ştatlar ona görə vətəndaş cəmiyyətləri institutuna bağlı siyasətində dəyişiklik edir ki, artıq Rusiya ABŞ-ın bu planlarını, bu strategiyasını bir növ ifşa edib, ona görə Putin buna qarşı gözəl, rahat şəkildə anti-inqilab strategiyası qura bilir. Sizcə fikirləşirsiniz, nəyə görə ABŞ bu siyasətində bir dəyişiklik etmək zorunda qalsın ki?
Birləşmiş Ştatların səfirlikləri ölkələrdə inqilab eləmir. Əgər ölkədə inqilab olursa, bu həmin ölkənin daxili inkişafının nəticəsidir. Həddən artıq sadəlöv baxışdır ki, Birləşmiş Ştatların səfirliyi Qırğızstanda və ya Gürcüstanda və ya hansısa başqa ölkədə inqilab edə bilər. Bu həddən artıq sadəlöv bir münasibətdir. Əgər cəmiyyətdə dəyişiklik üçün zəmin yaradılmayıbsa, bu zəmin də iqtisadi proseslər nəticəsində, mənəvi proseslər sahəsində hadisələr bunu yalnız stimullaşdıra bilər. Bu yoxdursa, bir səfirlik yox, 15 səfirlik qarışsa da, deməli, belə cəmiyyətdə bir dəyişiklik aparmaq mümkün deyil. Ona görə mən düşünürəm ki, Freedom House-un və ya digər təşkilatların, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinə qarşı yürütdüyü ittihamlar bir qədər yersizdir. Nə Gürcüstanda, siz Gürcüstanın adını çəkdiniz ona görə, Gürcüstanda Birləşmiş Ştatların səfirliyi və ya hər hansı bir başqa Birləşmiş Ştatların digər nümayəndəliyi adamları inqilab etməyiblər. Bəli, müəyyən yardımlar olurdu, müəyyən mənəvi dəstək ola bilərdi, amma ki, bunu hamısını Birləşmiş Ştatların əlinə, ayağına yazmaq tamamilə səhv yanaşmadır.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama proqramını dinləyir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bakı Büromuzun qonağı politolog İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə Qanun Jurnalına redaktor Hüseyin Balasəlimov və Ekspres qəzetindən Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Amma İlqar bəy, bir əlavə eləmək istərdim ki, elə həmin o Qızılgül inqilabından sonra ABŞ prezidenti George Bush da Gürcüstanda oldu və bu ölkəyə siyasi dəstək verdiyini açıq-aşkar nümayiş etdirdi və müəyyən mesajlar da verdi ki, demokratiya istəyən xalqlar bunu alacaqlar.
George Bush'un Gürcüstana sonraki səfəri və orada həmin o sözləri deməsi daha çox Gürcüstanın Rusiyadan qorunması məqsədini güdürdü. Nəinki Gürcüstanda hansı daxili proseslərə təsir etmək. İlk növbədə Gürcüstan xalqına o mesajı göndərdi ki, biz sizinləyik, sizin müstəqilliyinizin məhv olmasına biz yol verməyəcəyik. Birinci mesajı buydu. Digər mesajları isə onlar ümumi və Birləşmiş Ştatların qlobal, bayaq qeyd elədiyim, qlobal siyasətinə uyğundur.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Müəbbə, siz dediniz ki, yəni hər şey ölkənin içində həll olunmalıdır, ölkənin içində demokratiya doğru bir canatım olmalıdır. Yəni mən də bununla razılaşıram, təbii ki, hər şey ölkənin içində həll edilməlidir. Amma mən dünənləri bir qısa xəbərlərə baxdım, kongresdəki dinləmələrlə bağlı. Yenə də o şablon ifadə işlədildi. Azərbaycanda insan haqlarla bağlı müəyyən irəliləyişlər var. Sizə elə gəlmirmi ki, yəni birbaşa dəstək olmasa da, hər halda son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də ABŞ Kongresi, hətta sağlam, normal bir tənqiddən çəkinir. Yəni, Azərbaycan hökumətlə münasibətdə tənqidin mövqeyini belə açıq bürüzə vermir.
O məlumat təsdiq olunmayıb. Siz dediyiniz məlumat bir telekanalda getmişdi və bugün hətta hansısa bir qəzetdə həmin məlumatın dürüstlüyü sual altına qoyulub.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, kongresdəki dinləmələr ABŞ hökumətinin Azərbaycandakı demokratiya ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə etmir. Bu sadəcə şəxsi bir təşəbbüsdür, belədir?
Yox, ifadə edir. Narahatçılıq var və bu narahatçılıq da bağlıdır Birləşmiş Ştatların o demokratiya misionerlik roluna, dünyada oynamaq istədiyi rola bağlı. Yəni, bu bağlıdan narahatçılıq var. Amma ki, Birləşmiş Ştatlar ilk növbədə böyük dövlətdir. Geosiyasi, iqtisadi maraqları var. və ilk növbədə onlar təmin olunur. Ondan sonra isə demokratiya məsələlərinə də Birləşmiş Ştatlar bir mənəvi bağlılıq hiss edədiyinə görə onları da qaldırır və müzakirə elətdirir və onlar ictimai, beynəlxalq müxtəlif ölkələrin ictimaiyyətinin diqqətində saxlayır.
Üzücə, məsələn, təhlükəsizlik dialoqu ilə bağlı keçirilən yekun mətbuat konfransında Met Braza, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi belə bir kəlmə işlətdi ki, Azərbaycandakı təhlükəsizlik, hərbi islahatlar demokratik islahatları üstələnməlidir, əgər Azərbaycan NATO-ya daxil olmaq istəyirsə. Siz geosiyasi yanaşma deyəndə NATO-ya inteqrasiya nəzərə tutursunuz?
NATO-ya inteqrasiya üçün Azərbaycanda azadlıqlar sahəsində keyfiyyət dəyişikliyi olmalıdır. Biz hələ bunun əsasını görmürük. Yəni, NATO-ya üzvlük məsələsi reallaşmaya doğru gedəndə, onda Birləşmiş Ştatların demokratiya sahəsində təzyiqini biz real hiss eləyəcəyik. Bəli, çünki NATO-nun müəyyən standartları var. Yəni, heç olmasa azad seçki keçirilməlidir NATO üzvü dövlətində. Ən azından o ölkədə azad seçkilər keçirilməz də bir dəfə yox, müntəzəm olaraq. Yəni, NATO-ya üzvlüyümüz hazırlananda real, yəni ki, biz biləcəyiksə ki, məsələn, 1-2 ilə, 3 ilə biz NATO-ya üzv olacaq. Bax, onda biz görəcəyik ki, Birləşmiş Ştatların təzyiqi nə dərəcədə bizə artacaq. Və nə təkcə Birləşmiş Ştatların yox, NATO dövlətlərinin hamısının Azərbaycana təsiri artacaq və onlar Azərbaycanın real dəyişikliyi tələb edəcəklər. Deməli, demokratik sistemin oturuşmasında.
Azadlıq Radiosunda Panorama proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Balasəlimov və Ekspres qəzetinin siyasi icmalçısı Ələkbər Rafıoğlu da iştirak edir.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Ümumiyyətlə zədə.
Zərif Şən Qəmbərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İqabə, bir qədər qəlb kontekstində yanaşsaq, məsələn, ABŞ, Fransa, İngiltərə, Avropa Birliyi. Bunlar Azərbaycanla bağlı son illər ardıcıl siyasəti yürüdürdülər. Artıq iki mühüm Avropa ölkəsində, Fransada və Böyük Britaniyada hakimiyyətdə başda oturanlar dəyişib. Gələn ildə ABŞ-da çox böyük ehtimal var ki, prezident seçkilərində dəyişikliyi olacaq. Üç əsas ölkədə rəhbərliyin dəyişməsi Azərbaycana münasibətdə hansı mənfi, hansı müsbət məqamları ortaya qoya bilər?
Dünya miqyaslı məsələlər var və onlar birinci növbədə onları fikirləşirlər. İkinci növbədə Azərbaycanı və onu da fikirləşəndə bu ölkələrin siyasətini formalaşdıran maraq dairələri var. Bir də elmi, analitik mərkəzlər var. Qərarları əslində nə Gordon Brown, nə Sarkozy, nə George Bush, nə də onun sələfi qəbul edir. Əsasən, Azərbaycan haqqında qərbdə verilən qərarları o maraq dairələrinin təsiri altında akademik, elmi araşdırmalar və mərkəzlərinin təsirləri əsasında nisbətən daha aşağı səviyyəli məmurlar verirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, hakimiyyət dəyişikliyinin elə bir böyük təsiri olmayacaq birbaşa Azərbaycanla həmin ölkələrinin münasibətlərdə. Əlbəttə ki, hansısa o maraq dairələrinin, araşdırma mərkəzlərinin rəyində dəyişikliyi olarsa, Yəni, həmin dəyişiklikləri biz bu yeni liderlərin dilindən eşidə bilərik.
Siz dediniz ki, İlqar bəy, hakimiyyət dəyişikliyi hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmayacaq. Amma yadınıza gəlirmi, məsələn, demokratlar hakimiyyətdə olduğu dövrdə, Clinton hakimiyyətdə olduğu dövrdə, Azərbaycanda Milli Demokratiya Institutu çox böyük fəallıq göstərirdi. Seçkilərlə maraqlanırdı, demokratik proseslərlə maraqlanırdı. Yəni, bunu nə ilə izah etmək olar? Yəni, doğrudan mı siz elə həqiqətən də hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə, heç bir şey dəyişməyəcək?
Bu, ona görə baş vermirdi ki, demokratlar idi hakimiyyətdə, indi isə respublikaçılar. Sadəcə olaraq, 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti başqa idi, daha aşağı idi önəmliliyi. Azərbaycanın daxili sabitliyi başqa cür idi, neftə bağlı olsa da, amma hələ ki, böyük neft gəlirləri gəlmirdi. 10 il bundan əvvəl İran məsələsi bu qədər kəskin formada gündəlikdə durmamışdı. Əgər o vaxtı bütün bu məsələlər olsaydı, o vaxtı da Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana indiki yürütdüyü siyasəti yürüdəcəkdilər.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, İran məsələsi ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin bugününə təsir eləyir, onu formalaşdırır.
Birbaşa təsir eləyir. Bəlkə də ən vacib amillərdən biridir. Burada çox istiqamətlər var. Əsasən də deməli, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın hükuməti qismində bir etibarlı tərəfdaş axtarırlar. Bu təbiidir. Təbiidir və çox legitim bir maraqdır.
Azərbaycan necə? Tərəfdaş olmağa hazırdır mı ABŞ-la? Çünki ABŞ güclü müttəfiq olsa da hər halda İran da yaxın qonşudur. Yəni, Azərbaycan bir növ odla suyun arasında qalıb.
Məhz bu məsələlər o təhlükəsizlik müzakirələrinin əsas məzmununu təşkil edir. Yəni, siz qaldırdınız.